Vi snakket I går om prioritering av tid. Vi snakket om penger. Og I ungdom I oppdrag, som familiefokus en del av, og som jo vi jobber I da, så har vi egentlig I alle år hatt en sånn anbefaling av hvordan ting skal prioriteres I rekkefølge. Og det hadde, jeg tenkt å si litt grann om på slutten. Noen av dere har hørt oss snakke om det før, men det kan være greit å på en måte reflektere litt over det. Så kan det godt komme motargumenter fra noen av dere. Ja, men det kan ikke være riktig. Den tingen må komme foran den tingen og sånn. Men jeg skal prøve å begrunne litt hvorfor vi tenker sånn som vi gjør, og hvorfor vi tror det sunt, og at vi tror det faktisk bibelsk riktig også å tenke på den tingen. Men det første, det tror jeg alle som kristne vil være enige om, at det noe som skal ha pri en I livet vårt, så det Gud. Altså det... Jeg synes Håkon og Ragnhild sa det så godt, at for oss det sånn at ektefellen kommer alltid på andre plass. Og sånn kan det ikke være hvis bare den ene kristen. Da vil det være sånn at for den ene så ektefellen på første plass, og for den andre så ektefellen på andre plass. Og det veldig flott å være to hvor ektefellen på andre plass. Og det synes jeg var så godt sagt. For egentlig så det det handler om, altså. Ikke det at vi nedvurderer ektefellen vår, men at vi faktisk kjenner en som enda større og enda viktigere. Og det Gud. Og det går jo veldig tråd også med ikke sant? Det Jesus sier. Hva det første? Hva det? Jesus sier det, ikke sant? At du skal elske, det står jo også på det gamle nyttestamentet, at du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Det liksom helt sånn. Det går liksom langt utover alt annet. At vi har den viktige relasjonen med Gud, og det vet vi jo, ikke sant? Det at vi blir frelst, at vi tar imot Jesus, det det eneste valget egentlig som enda viktigere enn det at vi velger en å dele livet vårt med. Sånn at det vi veldig trygge på, det må være nummer en. Og så det veldig vanskelig å tenke seg at det skal være noen andre her I verden, eller noe annet her I verden, som skal være viktigere enn ektefellen vår. Det ligger kanskje også I det Jesus sier med et annet bud som like stort, at du skal elske din neste som deg selv. Og neste, ikke sant, hvem det? Det jo ingen som så nær oss som ektefellen. Og når Guds ord sier at vi faktisk ett, at vi regnes som en enhet, så må det bety at den som alder aller nærmest, og som må være nummer to, det ektefellen. Og det klart det mange som lever annerledes ved at barna etter hvert blir viktigere enn ektefellen. Og det klart at nå har vi snakket masse om barna. Vi har snakket om at dette med kjærlighetstanken deres og sånn, at det så kjempeviktig, og det det. Men det klart at to foreldre som virkelig legger seg I sæla og gjør alt for barna sine, men glemmer hverandre, de blir også dårlige foreldre. Fordi barna trenger foreldre som glad I hverandre. De trenger å ha forbilder, noen som I samme hus som dem, og som viser hverandre at de glad I hverandre. Og at han den viktigste for meg, hun den viktigste for meg. Det tror vi kan si, det både teologisk og på og rent sånn fornuftsmessig basis for å si at det må være sånn. Og veldig mange ekteskapsproblemer kommer jo av at alt dreier seg om barna. Og dette såkalte empty nest syndrom, som et sånt velkjent begrep for folk som kanskje I 50-årene og ungene har flyttet ut og sånn. Veldig mange skilsmisser skjer kort tid etter at siste barn flytter ut. Og det tror jeg kommer nesten alltid av at dagliglivets aktiviteter og barna kommet på andre plass I stedet for ektefellen. For å nevne hun Dr. Ruth igjen da, som har skrevet flere sånne bøker om sex, og som egentlig hun ikke kristen, hun veldig, står veldig for en jødekristen kultur. Altså hun jøde selv, amerikaner. Og snakker ofte om den jødisk-kristne arven. Men hun snakker om dette at ektepar som har det godt sammen mens de har barn, de kommer enda nærmere hverandre etter at ungene flytter ut. For plutselig så har de frihet til å bruke mer tid på hverandre. De har ikke barn som står og lytter ved soveromsdøra. De har på en måte en ny frihet etter at ungene har flyttet ut, samtidig som de har et godt forhold til ungene. Mens de som hadde problemer før ungene flyttet ut, der bare akselerer problemene når ungene ute, for da blir de så plutselig så fryktelig klare over hvor fattige forholdet deres og da har de bare hverandre vært opptatt av, og det helt utholdelig, for da har de ikke alle disse aktivitetene og barna og dette å fylle med. Så være klar over det at uansett hvor glad vi I ungene våre, så må ikke de komme mellom oss som ektefeller, eller komme mellom oss og ektefellemor da. Sånn at å være klar over liksom, barna nummer tre.
Du står I veien for.
Ja. Og der vi igjen inn på det vi snakket om på fredag kveld også, ikke sant? At gudsbildet det disse det kanskje først og fremst at Gud skapte mennesket sitt bilde til mann og kvinne skapte han det, men at barna som vår livsfrukt på en måte tredje hjørne I trekanten at dette her gudsbildet det vi har her og så pleier vi å si at den fjerde prioriteringen I livet skal være jobben Og der det noen som vil protestere og si at jo, men hallo, du har enda ikke kommet til menigheten, for eksempel. Eller så det noen som sier at jo, men menigheten det Gud, så det kommer alle først. Og der sier vi nei, nei, nei. Menigheten ikke Gud. Menigheten, det fellesskapet av de som dyrker Gud, og som tilhører Gud og tilber Gud sammen. Men menigheten må aldri komme foran hverken ektefellen eller barna våre. Det har vi så mange tragiske eksempler på. Prester og pastorer og predikanter og misjonærer. Som har dyrket Gud I anførselstegn på bekostning av barna våre, barna sine, og som har etterlatt seg frustrerte barn som ikke kjenner seg elsket og som har en tom tank. Sånn at det må vi ikke forveksle. Og når vi kommer til dette med jobben, så det også noen som vil si at jo, men det kan ikke være riktig, jobben kan ikke være viktigere enn menigheten. Nei, den ikke viktigere enn menigheten, men vi må ha en jobb for å leve, med mindre vi jobber I menigheten, at det jobben vår som vi tjener penger på, så det klart at som foreldre, vi nødt til å skaffe mat på bordet. Vi kan ikke bare si det at, nei, nå slutter vi å tjene penger, vi skal bare gå på møter, fordi at vi så åndelige. Vi har et ansvar at det står brød på bordet, og vi har også et ansvar når vi først har gått inn I et yrkesforhold, så har vi et ansvar I forhold til arbeidsgiveren vår, som faktisk har kjøpt tida vår. Og hvis du har en gjennomsnittlig jobb, så har du kanskje 8 timer om dagen som du har solgt til arbeidsgiveren for penger. Og den tiden tilhører arbeidsgiveren. Det betyr at vi kan ikke bare si det, ja, men I dag har vi sånn evangeliseringskampanje på byen, så jeg må få fri sjef. Og så har du en veldig grei sjef, så kan du godt tenke seg han gir deg fri med lønn for det, men det ikke helt normalt. Og det veldig feil å kreve det, fordi at det faktisk sånn at vi har solgt en del av tiden vår, og det en del av dealen fordi at vi skal ha brød på bordet. Og det står jo også veldig klart I Bibelen at det vi gjør, enten det står veldig klart til tjenere for eksempel, at man skal være lydig mot sine jordiske herrer. Og det står også veldig klart at det vi gjør, det skal vi gjøre som for Herren og ikke for mennesker. Jeg husker en som fortalte henne at han nå pastor og forkynner, men hvordan han hadde jobbet med å renovere og bygge hus tidligere. Hvordan han bare fikk en åpenbaring av det at han skulle bygge disse husene og renovere disse husene som om Herren skulle bo der. Ikke sant? Det å gjøre det som for Herren, at virkelig det vi gjør, gjør vi fullt og helt. Ikke så det går ut over barna våre, ikke så det går ut over ektefellen, men at den jobben vi har I livet, den veldig viktig, og Gud vil at vi skal gjøre det skikkelig, at det skal være høy kvalitet på den jobben vi gjør som kristne, at det skal synes at vi gjør en skikkelig jobb, fordi vi tilhører Guds rike. Og det betyr jo faktisk at da blir det veldig viktig hva slags jobb vi går inn på, hva slags kontrakt vi går inn på, For det opp til oss, hva slags stilling vi søker, hvor stor stillingsbrøk vi ønsker å ha, hva slags type jobb vi har. For hvis vi først har gått inn på en deal med 52 timers uke, så det kanskje ikke så mye tid igjen til de tingene som kommer lenger ned på lista, men som kanskje på mange måter enda viktigere, nemlig det som handler om tjeneste I Guds rike. For det klart at hvis vi tenker på evighetsperspektivet her, så på en måte tjenesten I Guds rike på en måte viktigere. Men vi kan ikke si at I dag så legger jeg alt annet arbeid til side på kontoret, og så sitter jeg bare og så leser Bibelen og forbereder prekene som jeg skal ha på søndag. For den tiden har vi allerede solgt til arbeidsgiveren vår. Og det har med forpliktelse foran fornøyelse. Og foran det som vi, ikke bare fornøyelse, men at vi nødt til å prioritere jobben foran. Og det litt utgangspunkt også for det vi snakket om I går kveld, at siden jobben ikke kan komme etter tjenesten, så det veldig viktig hva vi velger med forhold til yrkesvalg og hvordan vi jobber og sånne ting. Fordi det en forpliktelse som vi nødt til å ta oss av først før vi begynner med andre ting. Og at tjenesten kommer så langt ned, det tror jeg også er helt bibelsk og helt riktig. Det står jo også I Bibelen at den som ikke har omsorg for sine egne, han verre enn en vantro eller en hedning. Sånn at å ha omsorg for menigheten, men ikke for sine egne, det å være verre enn en vantro. Så reiser land og strand rundt, hvis barna lider under det, da ikke det tiden for å gjøre det. For Gud har først og fremst betrodd oss ektefellen og barna. Og det litt sånn feil å si at det tjenesten som kommer der nede. For jeg tror jo det at hvis vi leser Bibelen og ser hvor viktig barna og ektefellen også I åndelig forstand, så det egentlig der den viktigste tjenesten ligger. De årene vi har barna hos oss, så det ingen tjeneste som viktigere enn det vi bygger inn I barna. Tiden kommer alltid senere, hvor de ikke bor hos oss lenger, og hvor ikke det går ut over dem om vi borte en uke om gangen, fordi vi ute og preker, eller hva det måtte være vi synes åndelig og som vi kalt til. Men at I den perioden vår, hvor vi faktisk har familie og barn, så det den viktigste tjenesten vår, det vi bygger inn I barna. Og så har vi satt opp hobbyer og fritidsinteresser som punkt nummer 6. For det også en sånn ting som viktig, at man har avspredelse, at man kan holde på med andre ting. Men det også veldig mange som overdriver det på en måte så det går ut over alt annet som viktig. Jeg mener for eksempel at det trist hvis vi aldri har tid til å gjøre noe med menigheten fordi at vi alltid må spille golf. Det trist hvis det å bygge modell for det gjør at vi aldri kan gjøre noe som viktig I Guds rike. Det ikke feil. Det ikke feil å ha hobbyer og interesser. Det kan være veldig sunn avspredelse. Men for veldig mange av oss som kristne, så kanskje mye av det som tjeneste og menighetsliv, det kanskje blitt en hobby etter hvert. At det noe vi også kan kose oss med. Og at kanskje I den perioden hvor man har små barn og ting går veldig I hundre, at det kanskje perioder hvor en del av de hobbyene vi tidligere har hatt må ligge litt lavt. Så vi heller tenker at det tar vi opp igjen senere. Og det står det ikke så veldig mye I Bibelen om hobbyer, så jeg skal ikke prøve å skvise noen dråper ut av en klut som det ikke så mange dråper I her, og si at så sier Herren om hobbyer, men når det sagt, så tror jeg at det viktig for Gud, at vi kobler av med ting hvis vi har tid til det. Og det kan jo også være at vi som ektepar går for eksempel og ser en god film sammen, og at det virkelig noe som bygger vårt forhold. Det kan være at vi gjør ting sammen, og ikke minst vi snakket om her første kvelden, og I går om det at vi blir ett også I sjel, at vi har felles interesser og sånn. Det å ha felles hobbyinteresser kan være kjempesunt. Og det som aller flottest hvis man faktisk har noe morsomt man gjør sammen som familie, og ikke bare en sånn sær pappas hobby. Pappa filiatelist liksom, og sitter på rommet sitt og sorterer frimerker. Det jo ganske surt for resten av familien egentlig. Men hvis det et eller annet som morsomt å gjøre for alle fire, eller åtte, eller hvor mange man måtte være, så det på en måte noe som bygger familien, og som gøy å gjøre sammen. Da kan man jo tillate at en hobby kommer litt høyere opp I prioriteringslista. Det noen kommentarer, spørsmål, protester? Ja.
Når jeg tenker prioritering, så nevner du nå en del ganger tid og at du kanskje skulker jobben for de tingene som lavere ned prioriteringslista. Men det kan du ikke gjøre for de tingene som ligger lenger opp heller. Jobben jo egentlig, hvis du har en jobb, så det I arbeidstiden som du sier, da det første prioritet. Du kan ikke si, nei, kona trenger meg nå, så den drar hjem. Eller noen har jo en sånn jobb som, der det går an.
Ja, ja.
Eller du kan ikke si til jobben, nei, Gud, det først, så nå må jeg be.
Nei, det
går an å be mens man jobber også.
Yes.
Men det poeng faktisk, I vårt samfunn, at vi faktisk, så sier faktisk samfunnet, eller stat, eller hva det går for, at barn viktigere enn jobben, at man kan være hjemme med syke barn.
Ja.
Det ganske, altså, det faktisk ganske flott. Det ikke alle samfunn som har det sånn, men det klart at jobben, når man som har solgt tiden sin, da man ganske lost.
Ja, og så tenker jeg også litt for til, hvis du skulle lage en kakediagram, for eksempel, over uka, hvor mye tid som gikk til de forskjellige tingene, så ville jo Jag menar inte argumentera för att jobben är liksom jobben är det allra viktigaste, men det vill vara en stor bild och hur du då ska tänka på det. Prioritering, ska man reducera stillingen så liksom att man får en riktig tidsfördelning också i förhåll till.
Jag tror inte detta går på tid. Jag tror detta går på att hvis du må välja vad som är viktigst så väljer du uppover i listan. Så hvis äktefällen din vi tar deg med på å gjøre et eller annet som virkelig strider mot ditt forhold til Gud, så må du si at det kan ikke jeg være med på, selv om du er ektefellen min. Og hvis barna, hvis det blir en konflikt om at dere to skal stå sammen, eller om du skal holde med barna, så må du holde med ektefellen. Selv om du egentlig ikke helt enig, så står dere sammen overfor barna. Og hvis det sånn at du må velge en jobb som gjør at du ikke kan bruke så mye tid med barna som du ønsker, så må hensynet til barna være viktigere. Men selvfølgelig, vi kan ikke bruke 9 timer på barna og 8 timer på jobben. Det går jo ikke, og så skal vi bruke 10 timer på ektefellen og 11 på Gud. Da blir det jo ikke noe tid igjen til jobb. Men jobben jo også noe vi gjør for å tjene barna og ektefellen, fordi vi trenger den økonomien. Så det går mer på i valgsituasjoner, tenker vi. At dersom du må velge hva som er viktigst, så skal du gå oppover i lista og se hva kommer først. Og da blir liksom at... Filiateliklubben har møte liksom neste helg og det går foran alt annet liksom da må far tenke seg om det er riktig å ha en hobby som betyr så mye en periode hvor faktisk barna og kona trenger den veldig sterkt sånn at jeg tror ikke man kan lage kakediagram på tid det mer I de valgsituasjonene for prioritering handler jo alltid om å velge bort noe som også fint men som du må si at det ikke fullt så viktig ja
Jeg tenker at de andre tingene jo på en måte der du stiller deg til disposisjon for andre, ikke sant? Der du på en måte, altså, Gud, ektefellen, barnet, en tjeneste. Kanskje hobbyer handler mest om deg selv, det du har lyst til. Hva tenker du om det å på en måte også prioritere seg selv for å kunne klare alt det her? Jeg tenker kanskje en time I denne og sitte med frimerkene, gi deg energi sånn at du kan klare det andre. Hva tenker du om det?
Jo, jeg tror jo det veldig vesentlig. Jeg tror det derfor det må være med på lista.
Ja.
Og ikke minst så... Menn kanskje de som har, sånn, I hvert fall sånn statistisk, størst behov for I hvert fall sjelden gang å trekke seg helt tilbake og være I hulen sin.
Ja.
Og I hvert fall hvis vi litt sånn introverte typer som noen av oss så det å være, få en time for seg selv det det som gjør at du har mye mer å gi til familien etterpå men det ikke det at du prioriterer hobby foran familien men at hobby blir en avkobling for å kunne prioritere her oppe igjen og at det ikke liksom at dere må bare finne dere I at jeg bygger modellfly og det 200 timers bygging for en halvtimers flying og det må dere finne dere I for det min største hobby I stedet for at liksom jeg så glad for at dere la meg få holde på litt grann og pusle med noe som gjør at jeg kan komme tilbake frisk og opplagt og gi dere mer. At dere skjønner at for meg det viktig å gjøre det av og til. Da blir det likevel noe som, jeg tenker, tjener familien, sånn som du inne på. At selv en hobby og fritidsinteresse kan være noe som veldig forfriskende og på en måte... Ja, og det kan være sunt å ha noe også som man ikke gjør sammen. Kanskje være ute med gutta litt grann, eller med noen veninner gjøre noe. Man kan bli litt sånn tosomme her oppå, det heller ikke sunt. Problemet ofte det motsatte, at man liksom har sånn administrativt bofellesskap, ikke sant? Hvor man bare ordner og administrerer barna og sånn, og så har man liksom alle interesser og alt, og menighet og alt utenfor, og så blir det veldig størselig her oppe med ektefellen. Men det jo en balanse da. Altså vi hele mennesker, vi ånd, sjel og kropp, og vi trenger mye mer enn bare et gudsforhold og et kjæresteforhold med ektefellen vår og barn. Og, liksom, ja... Vi har flere behov enn det, da. Det veldig viktig det du inne på.
Behov, altså, jeg kan hende at jeg ser at du, se, nå må du bare sette deg og lese en bok. ja, og så vet jeg at da kommer han litt freshere tilbake,
liksom. Ja, nå kommer de verkene opp igjen, altså.
Ja.
Jeg skal spørre.
Ja, Katrine.
Det som utfordring litt av det som kommer frem her, at ting henger så sammen. At I en sånn situasjon, så det det liksom ikke... så mange ting I livet som bare en av de tingene. Og det liksom sånn ting som trening, for eksempel, som liksom som gir en kjempe energi og overskudd, som gir god helse, som gjør at man har mye mer å gi. Samtidig så på en måte det virkelig en sånn tidsstjäler, inte sant, av den tiden som utom jobben kanske tillfaller familjen egentligen, för exempel. Så om man kan ha någon sån goda råd i hur man tar valg där allt hänger så otroligt samman. För visst det var liksom bara att man kunde på en måte enkelt pusta sig in i en av de sex kategorierna, så hade det kanske varit enklare. Jag skjønner ju också där det liksom verkligen strider emot, men i liksom som praktiska erfarenheter så är det sjelden sånn. Man kan liksom väldigt enkelt förklara hvorfor det både försvarligt och bra att bruka tid på det, men så när du lägger alla tingar samman så blir det mycket mer än
Vad
gör man då liksom, för att det inte ska vara så att det alltid är liksom hemifrån som lider då. För att, eller sånn, det blir ofta så att där man är liksom på hemmabana där köper man av så går det gärna utöver barnen utan att det var det man egentligen önskade. Hur vet man liksom att man har i varetatt dem och
jag skjønner hva du
mener. Altså, vi kan vite at den jo ikke sånn.
Nei.
Den ikke det. Men i forhold til det med hobbyer og tjenester og sånn, så tenker jeg at det kan jo hende faktisk at man har noen venner man kunne trene på satsene som man ellers ikke har tid til å bruke, altså som ikke noe mer. Altså, tenker tjenester, så kan det faktisk kombinere det, eller om man kanskje går på et, altså, driver, altså, har sykklubb eller smykkeklubb eller et eller annet scrapbooking sammen med folk man ønsker å nå, så blir det en kombinasjon av tjeneste og hobbyer, altså. Men det
är
ja enkla svar.
Det är alltid problem med såna listor att de är allt för enkla, det är alltid en överförenkling av verkligheten. Men samtidigt så syns vi att vi ser så många gånger att en del problem kommer av att man rotar med rekkefølgen här i konkreta valsituationer hvor alltså jag tror för väldigt många av oss här är väldigt bevisst på många så ting från förr och vi har snackat mycket om det och sånt. Men hvis man aldri har tenkt gjennom hva som er viktigst foran noe annet, så er det enda vanskeligere å velge.
Veldig,
ja. Ja, og så tenker jeg litt sånn at, den krisen jeg hadde etter ett år på studiet, om jeg i det hele tatt skulle bli lege i det hele tatt, da hadde jeg ikke noe ektefelle enda. Men jeg hadde han her oppe, og da spurte jeg han om jeg i det hele tatt skulle fortsette på den veien jeg gikk, eller en annen vei, for du er viktigst, Gud. Altså, det är sånne valg som vi ja, hvor veldig godt eksempel det Ragnhild sier at det ikke, ja, men Gud har sagt at jeg skal bli sjømannsprest, og det kan godt tenke seg han har sagt det til og med, men allikevel så vil han at disse skal få uttale seg fritt før de får tredd ned over hodet at det han som har sagt det. Det samme som da jeg traff Maren, det jeg opplevde helt konkret at Gud sa at det henne etter hvert, altså jeg fikk veldig bekreftet at dere kommer til å gifte dere. Men altså, vi var ikke sammen engang da jeg hørte det. Men klart at hadde jeg gått til Maren og sagt, ja, men han har sagt det.
Da hadde hun, ikke blitt oss, nei.
Da hadde ikke blitt oss. Jo, men altså, jeg opplevde til og med at Gud sa, i dag kommer det til å bli sammen, og det ble vi den kvelden. Sånn at jeg var helt sikker på hva Gud hadde sagt, ja. Men hadde jeg sagt det til henne, så hadde det ikke blitt selv om Gud hadde sagt det. Ikke sant? For det går på at vi må kunne holde på hemmeligheter med Gud. Hvis Gud sier noe, og man opplever Gud forskjellig, ja. Hun opplevde jo ikke noe tiltale fra Gud, men hun hadde jo fred i hjertet for dette her. For det var sånn Gud kunne tale til henne, mens jeg fikk det mer sånn direkte. Og ikke sant, det er gavepakka som vi er utrustet med, det er hvordan vi er skrudd sammen. Og ingen må få anfektelse fordi at den opplever det sånn, og jeg opplever det annerledes. Poenget er at han på første plass. Og at hun ville heller ikke gifte seg med en fyr som gjorde at hun måtte forlate Gud. Ikke sant? Eller som gjorde at hun var i, fikk sterke samvittighetskvaler i forhold til sin tro. Så det er liksom bare en sånn hjelp å ha i bakhodet når vi kommer til vanskelig valg, at hvem det vi må konferere med her?
Men jeg synes det veldig nyttig å av og til i livet en sånn dra på en weekend som det eller stoppe opp litt, og så gå gjennom livet sitt i forhold til at man har jo noen sånn prioritering hva man egentlig synes viktig, så sette seg ned. Lever vi etter det som vi egentlig altså, stemmer det livet vi lever nå med den, for eksempel en liste som det her, man har satt opp det
ja.
Som regel så skjærer det litt ut, og så må man kanskje hanke seg inn igjen, at man trenger noen sånne stopp. Det jo litt av poenget med å invitere til en sånn weekend, det jo faktisk å stoppe opp i hverdagen.
Ja. Ja, prosessorientering, altså vi har jo også vært på sånne type arrangementer som dette her, hvor det ting vi ikke helt enige i det som blir sagt, og så har det ført til at vi har gått hjem, og så har vi snakket om hva vi ikke var enige i, så har det vært en utrolig nyttig prosess for oss bare å snakke om det som vi ikke var enige for da fant vi jo faktisk ut hva vi var enige men det hadde vi aldri snakket om ellers så det også litt vårt håp med sånn type arrangementer som dette her da for vi har ikke svarene på alt vi kjenner ikke alle hver enkelt familie hvert ektepar og sånn heller men på en måte hvis man kan stoppe opp tenke, vurdere, evaluere hvor vi, hvor vil vi hvordan dette I forhold til de verdiene vi står for så vi kommet utrolig langt altså For det veldig ofte problemet, at mange de evaluerer aldri, de bare lever.
Så finnes det jo veldig mye selvutviklingsbøker, selvhjelpsbøker og sånne type teorier som går på det. Der det blir veldig mye, måte, I hvert fall I forhold til prioriteringsrekket for det, så blir det garantert at deg selv har vært med på den lista. Liksom. Mm. Altså, så lenge du har det bra, så kan du ut med... gjør dere noen tanker om akkurat det, fara ved å, å benytte den type tankegang I forhold til ja, balansen og Gud først og I den tatt.
Jeg har aldri lest sånn bøker,
skjønner du. Nei, men altså, jeg tror jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Og det jo, jeg tror jo at ideelt sett, hvis man virkelig har det bra her oppe med Gud,
ja.
Så den biten på plass.
Ja.
Du har det godt med deg selv hvis du har det godt med Gud. Og du får realisert deg selv når du snakker med Gud om hva som viktig. Så jeg tror på en måte at den biten viktig, men uten Gud, så står det ikke Gud her, men det står jeg. Og det det som forskjellen på å være frelst og ikke, det hvem som sitter på tronen. Om det jeg eller om det Gud. Og det som så herlig når det Gud, at han så god at vi får lov å sitte ved siden av, liksom, eller på fanget hans på tronen. Du liksom kongens gutt, ikke sant? Sånn at du får lov å sitte på fanget midt oppe på tronen I himlen, og han visker deg å gjøre hva som viktig. Ikke sant? I forhold til at vi har en tyrann som sitter her oppe og bestemmer hva vi skal gjøre, og så kommer vi her nede I hobbyene våre, og så kommer vi 2-3 plasser under der med egen vilje, liksom. Så det et veldig relevant spørsmål. Og jeg tror jo at I den grad det lar seg samordne med at vi realiserer oss selv innenfor det Gud vil, så skal man ikke være selvutslettende på noen måte. For det jo vært litt sånn kristen dyd det også, mange miljøer. At liksom, nei, jeg jo ingenting, og jeg betyr ingenting, og mine behov, det skal ingen tenke på, det ikke så farlig med meg. Ikke sant? Det. Men det klart, I dagens samfunn så som regel ikke det som problemet. Det heller det at sånn som du står I KK, at når du har problemer I samlivet, så må du være tro mot dine følelser, står det I en del sånne artikler, ikke sant? Og ikke tro mot ektefellen din, men hvis følelsen borte, så må du være tro mot at det nok over. Så du kan realisere deg selv og finne en ny som bedre for deg. Og da det jeg som sitter her oppe. Men det veldig relevant spørsmål, synes jeg, selv om ikke jeg eller pleier å lese sånne bøker.
Det et bra, bra svar også, det på en måte integrert I det at det flyter ut bra. For sånn, hvis man ikke tenker det, så kan det se ut som at det på en måte ikke der.
Mm.
Det finnes likevel det plassert rett.
Mm. Men alt som sånn på prinsipielt nivå vanskeligere I praksis enn I teori. Men uten teori så blir praksis I hvert fall gæren. Så det litt sånn, det litt sånn styringsredskap, dette her, det ikke fasiten. Det mer en overordnet visjon. Enten vi driver en menighet eller vi driver et arbeid, så har vi en visjon. Det veldig mange av de konkrete tingene vi gjør som vanskelig å si hvor I visjonen hører dette hjemme, men det en del av helhetsbildet, og der hvor vi kommer til valg, så må vi gå tilbake til visjonen og se hva den. Og den Gud først, ektefellen, barna, jobben. Ikke sant?
Det gjelder jo alt, som vi har snakket på den weekenden med barn og folk og fakten og alt sammen. Det jo sånne idealer som vi kommer til kort. Altså, det jo bare ting vi må strekke oss mot. Det jo ingen av oss som klarer å fylle alt.
Det jo sånn som Ross Campbell sier I boka si, at han jo heldig som forfatter, så han kan velge suksesshistoriene når han skriver.
Det kan jo vi også.
Ja, ikke sant? Jo, men det jo litt sånn, ikke sant? Vi har ikke filmet de gangene hvor vi synes det var skikkelig trist selv. Da går du ikke og henter kamera, liksom.
Når Johanne lå I en sånn I damm og snør og tårer og skriker som en gal og sier, jeg klager ikke å slutte å skrike. Hun har skreket så lenge at hun aner ikke hva hun skriker på, ikke sant? Men det klart, vi har ikke det på videoen, selv om vi har klart å putte inn det.
Ja, nei, så... Men det jo... Også litt sånn take-home message, altså at... At vi... Ingen av oss fullkomne. Ingen av oss greier dette helt og fullt. Men det tåler ungene våre så lenge vi har overordnet mål om at det skal være riktig og at vi jobber litt med prinsippene og overordnede prioriteringer og at de merker at de høyt opp på lista vår at de viktige for oss og sånne ting. Og derfor har vi heller vi hadde egentlig når vi begynte å planlegge den viten tenkt at det skulle bli mye mer sånn detaljert liksom hvordan du får ungene til å sove hva de gjør når de ikke vil spise og sånn og sånn og sånn, masse sånne råd jo mer vi jobbet med det, jo mer så vi at det kan ikke komme før grunnlaget på plass Veldig mye sånne ting kan man faktisk slå opp I gode bøker, altså sånn som de bøkene du har fått. Der står det masse om sånne der spisegreier og hva du kan forvente på ulike alder. Sånn, mens vi føler at dette her med det overordnede ting nødt til å være på plass først.
Så det veldig mange som gir råd, liksom sånn der at ja, men, altså, fordi det funket på egne barn, eller fordi at man veldig, som fagfolk veldig tro på en retning, så det liksom det altså hvis du bare hadde gjort, hvis du bare hadde gjort sånn, da hadde ungen din sovet. Så du altså... Men så eller på en måte plukke råd på en måte og si at ja, det er kanskje ikke sånn noen måte å høre på, det et godt tips også, som vi plukker for å høre fra forskjellige hva som har funket. Det finnes ikke én metode. Ja. Og sånne bøker som, liksom, som starter med på en måte at dette virker for alle, det kan, ja.
Det finnes altså. Det flere av de og på kristne forlag også. Sånn at, jo, men altså at man ikke lar seg kule av det. Og en av grunnene til at vi valgte å dele ut Ross Campbell sin bok, selv om det en 32 år gammel bok, den skrevet I 76, og bærer litt preg av det, det vil dere se hvis dere leser den hjemme, at den noen år gammel, men han har en sånn ydmyk, fin innstilling til at alle barn forskjellige og unike, men det de har felles dette med den emosjonelle tanken deres og at foreldrene de som best kan fylle den og har liksom riktig prioritering og fokus på det men veldig respekt for at barn forskjellige og at man må føle seg fram og det ingen som kan forstå barnet bedre enn du kan og en veldig sånn, til å være psykiater og fagmann så han har en veldig fin og ydmyk innstilling mens vi har jo sett på andre bøker hvor vi faktisk gremmes og belærende og blærete vi syns fremstillingen altså det denne metoden, ikke sant, så har Ja, jeg skal ikke gå I detalj, skal ikke henge ut noen bestemte bøker, men dere vil se det når dere vil lese det. Jeg har ikke lyst til å gå ut på noen detaljer, men altså, vi gremmes over en del ting som vi synes at det trist at man kan på en måte, og særlig når man fagpersoner, så burde man holde seg for god til å si at en metode alltid rett. For du skal ikke holde på lenge med forskning eller fag, som du sier, for du ser at det 14 definisjoner på selvtillit. Det bare en liten ting, ikke sant? Og så det jo 14 forskjellige studier som viser litt sprikende resultater også, avhengig av hvilke premisser de har lagt. Så sånne verdensmestere som har svar på alt, ned til det minste praktiske detalj, hvordan du skal behandle barnet ditt, de hører jeg ikke på, altså. Det kan tenkes det funker for 80%, kanskje 90%, og det veldig bra hvis du gjør det, men hva med de stakkars 10-20% som et helt annerledes barn, som da risikerer å skade barnet sitt ved å tvinge på prinsipper som feil for det barnet? Husk at dere gode foreldre, fordi dere vil barn deres vel. Det deres barn, dere som kjenner barnet best. Og så kjenne seg litt, føle seg litt fram, og vite at dere har også den hellige ånd I hjertet, som gjør at intuisjonen deres verdt å gå på. Og det har vi ikke snakket så mye om. Men det med å be om visdom, det å tro på intuisjonen sin. Altså hvis du kjenner at det hjerteskjærende, la ungen ligge der og skrike, så det en grunn til at det hjerteskjærende, fordi du har en intuisjon at du trenger din nærhet, ikke sant? Uansett om noen sier at du skal la det ligge en halvtime, Så alt inni deg skriker imot det, og da skal du ha veldig gode grunner for å trosse den intuisjonen. En ting sånn der, hvor man blir enig med noen, enten det fagfolk eller andre, at noen må prøves noen dager for en spesiell situasjon, enten på adferd eller søvn eller et eller annet sånt, at man gjør en kur med et eller annet. Det blir som å ta en penicillinkur. Hvis du liksom gjør et eller annet sånn skjevt hele tiden, så risikerer man det faktisk å påføre skade. Så altså, det å være... rett og slett stole på at du vet egentlig innerst inne hva som riktig, altså. Jeg hadde ikke lest disse bøkene her når jeg var små. Men Maren gjorde det, så jeg har flyttet litt på henne. Men altså, jo, men altså, ærlig talt, allikevel, jeg har veldig mye bare fulgt min intuisjon, og selvfølgelig hatt veldig mye hjelp av Maren. Men intuisjonen, den stemmer veldig ofte, altså. Men så hvordan klarte folk seg før det fantes sånne bøker da? Altså, det var mange som var flotte foreldre da også. Adam og Eva trengte I hvert fall ikke å ha 17 bøker om barneoppdragelse. Men de levde jo I kjærlighet da. De hadde ikke masse uløste konflikter.
Ja, der så du noen barn.
Jo, men det var etter fallet. Det ikke det.
Jo, men det det at etter fallet så får man plutselig behov for sånne bøker og noen sanger. Før fallet så det åpent. Man har full tillit. Ikke sant? Kjærlighetstanken full hele tiden. Og man snakker sammen, og man ærlig, og man tenker på den andre først. Det gjør ikke vi, så derfor trenger vi litt hjelp. Men ved den hele jobb så har vi fortsatt en intuisjon hvis vi bare er ærlig mot den. Han var åpen.
Nei, jeg ville bare helt kort takke noen folk som bare gjort en helt den rike mulig. Da. Og det blant annet Refleks, som var også gammel og spørste gavkort, og Hoppelappeland, eller Metrolekland. Narveste på Stakkevåland, der man sponset godteri. Og Ica Hamna har sponset frukt. Parfumeriet har sponset parfymprøver og kaffebønner for gavekort på brød der også. Og det jeg synes jeg veldig ok at de kjempepositivt til arrangement vi skal ha og generøs sånn. Så det har jeg bare lyst til å nevne at dere skal vite at det ikke bare har stat, men det også folk som ja, har vært røys med oss. Sånn da. Ellers har jeg lyst til å gjøre bare takke Sten og Manen for at de har satt av så mye tid og villig til å gjøre dette her. Vi med å arrangere det, men vi gjør det likevel for vår egen del, for vi synes det utrolig bra å kunne få lov til å ha en sånn helg og få så god undervisning. Så jeg har lyst til å igjen gi dem en stor applaus og